Labāk tie kolēģi aicinieņemt vietas saimsēžu zālē, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā. Trešais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Kolēģi, esam nonākuši līdz 22. priešlikumam, tad 22. un 23. priešlikums ir savstarpēji saistīts, ja priešlikumi ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Alternatīvi priešlikumi tie attiecas uz iespēju tiesai noteikt tiesas debašu runas ilgumu. 22. priešlikums.
Par 43 pret 20 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais priešlikums, kā minēju, ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums. Tas juridiskā komisijā nav atbalstīts.
Par 13 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit ceturtais priešlikums, deputāta Olda Auguļa priešlikums, arī pie reizes minot priešlikums ar līdzīgu motivāciju attiecīgi arī 27, 30 un 33 priešlikumu. Šie deputāta Olda Auguļa priešlikumu paredz tiesas lēmumu motivāciju par debašu runas ilgumu, kārtību, debašu runas repliks un apsūdētā pēdējā vārda pārtraukšanu fiksēt tiesas sēdes protokolā. Nepieciešams uzsvērt, ka diskusijās par piedāvātajām normām norādīs, ka jau šobrīd tiesas lēmuma motivācija tiek atspoguļot tiesas sēdes audio ierakstā. 24. priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jau dienu augstu godātā saimnes priekšsādātāji, cienītie kolēģi. Mēs jau faktiski jūs lielākā daļa nobalsojāt par priekšlikumu, ka debašu laika tiek ierobežoti, bet ja tiek paredzēts atkāpties no neierobežotu debašu ilguma noteikšanas, ir viennozīmīgi skaidrs, ka debašu ilguma ierobežojuma noteikšana būs par pamatu apelācijas un kasācijas sūdzībām. Un mani priekšlikumi bija saistīti to, lai nesaržģītu minētā jautājuma izskatīšanu apelācijas vai kasācijas kārtībā, kā arī novērstu pārsteidzījus nepamatot. Nebūtis nenozīmē, ka tas tiek ierakstīts arī protokolā. Turklāt procesa dalībniekiem ir jābūt zināmiem un jāzina motīvus, kāpēc tiek ierobežotas tiesības uz apsūdzības uzturēšanu vai aizstāvības realizēšanu. Tāpat motīvu fiksēšana dos iespēju izvērtēt, vai tiesa nav nepamatoti iejaukusies apsūdzības vai aizstāvības funkciju realizēšanā. Kaut kurš ir jāfiksē, kāpēc tiesa ir noteikusi konkrētu debašu ilgumu, un vienkāršākais ir, ja tiesa paziņo savus motīvus sēdes tiesas sēdē, un to automātiski fiksē audio ieraksts, jo visas tiesas sēdes tiek ierakstītas audio, līdz ar to arī tiesas protokolā pēc tam, pēc audio ierakstu veikšanas, visi šie ieraksti būtu jāparādās un būtu katrā ziņā nākotnē mazāk problēmas. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, man gribētos atgādināt, ka mēs strādājam ar grozījumu kriminālu procesa likumu, lai procesu pātrinātu. Un mēs tieši meklējam tad problēmu situācijas, tad iespējas neterēt liek laiku runēt par šo priekšlikumu. Tad man bija iespēja runāt gan apakškomisijas sēdi, gan arī juridiskas komisijas sēdi. Un man gribētos vērst jūsu uzmanību, ka protokola fiksē iztiesēšanas gaitu. Un tas ir diezgan lakonisks dokuments. Un papildus tam ir audio ieraksts kur var dzirdēt visu, ko persona stāsta, un tad līdz ar to informācija būs pieejama. Vēlreiz, teiksim, tad fiksēt, nu, teiksim tā, mēģināt audio izklāstīt detalizēti, tad rakstveida nav nepieciešams. Papildus tam es varu pateikt to, ko stāstīja mūsu eksperti, un proti, ka ikvienam lēmumam jābūt pamatotam, un gadījumi, ja ir nolēmts ierobežot laiku, teiksim, debatēt, tas skaidrs, ka tas nebūs lēmums, kur vienkārši būs pateiks, laiks ir ierobežot un punkts. Tur būs pamatojums un paskaidrojums. Un tā kā Stukānā kungs, kā eksperts toreiz, tad teica, ka nu, neviens tiesnesis nedarīs to nepareizi, teiksim, riskējot, ka nākamā apelācijas instance, pieņemsim, tad norādīs, ka nebija motivācijas. Līdz ar to nepieciešamības tad rakstīt protokola detalizētu motivāciju nav. Var paņemt audio un klausīties. Līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Es ļoti lielā mērā piekritu iesniedzējam Uldim Augulim un vēlos oponēt Andrejam Jūdinam un atgadināt, ka nedrīkst pātrināt procesu, pārkāpjot cilvēktiesības. Un ideālajā gadījumā visus normatīvus aktus, kurus mēs šeit pieņēmām, un arī šo līkumu jāskatās caur cilvēktiesību prizmu uz šiem visiem projektiem. Pašlaik, manā skatījumā, tas tā nenotiek. Kāpēc es atbalstu šo priekšlikumu? Tāpēc, ka priekšlikums paredz tiesības zināt motīvus, kāpēc tiesā ierobežo debašu laiku, uzskatu, ka tiesai obligāti jāinformē procesa dalībnieki, un manā skatījumā šis priekšlikums atbalstams, jo dubultais neplīst, kā sāka. Lūdzu atbalstīt 24. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Te kolēģi, šeit neiet runa par kaut kādu novilcināšanu vai par kaut ko. Šeit ir tieši otrādāk runa par to, lai mēs uzlabotu procesu nākotnē uz pārsūdzībām, kas iespējams varētu būt. Judina kungs pie vienu no likumprojektiem šodien teica, ka nu, lai būtu droši, ka tas tā nav, tā labāk mums likumprojektā ir to nodrošināt. Šeit mums ir pretējs viedoklis, ka to, kas ir labs un labi piedāvāts, to mums tomēr nevajag likumdošanā nodrošināt, lai nebūtu pārmetumu, nebūtu neskaidrības un nebūtu pārsildzības. Ja mēs to skaidri uzrakstam, tad mums ir mazāks iespējas, ka mums procesi notiek ilgāk, tieši pretēji notiek procesi ātrāk. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Varu piekrist Gešina kungam, ka dubultais neplīst, bet krimināla procesa tas prasa papildus laiku un resursu. Runēt par priekšlikumu, tad es redzu šeit divus aspektus. Viens jautājums – motivācija būt vai nebūt? Motivācija ir jābūt. Tas ir pats par sevi skaidrs, un ja mēs saprotam, lasam šo priekšlikumu šāda veidā, tad arī tad mēs nevaram to atbalstīt, jo tad faktiski mēs pieņemam, ka ir kaut kādi lēmumi, kas ir nepamatoti, nemotivēti. Tādu lēmumu nedrīkst būt. Katram lēmumam ir motīvs un pamatojums. Otrais jautājums – vai rakstīt protokola vai nē? Es atceros vairākas juridiskas komisijas sēdes, kur mēs runājam par to, kā var pātrināt šī dokumenta sagatavošanu. Kā var, piemēram, tad norādīt varbūt to laiku, kur audio ieraksta atrast vajadzīgo, nevis lai mēģinātu tērēt laiku resursu rakstīšanai. Un šajā ziņā visu, ko pateiks tiesnesis un iesaistītas puses, tiks fiksēts. Bet nav nepieciešamības tad papildus taisīt papīra dokumentu. Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums nebūtu atbalstams. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tā, diemžēl, neredzam, nedzirdam, neko.
Komisijas vārdā lūdzu referenti ziņo par 24. priekšlikumu pēc debatēm.
Tātad, kā jau Judina kungs minēja, tad par šo priekšlikumu bija plašas diskusijas ekspertu vidu, un šis priekšlikums Juridiskā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 24. Deputāta Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 25. un 26. priekšlikums, kā arī 28. un 29. priekšlikums ir savstarpēji saistīti. Tie attiec uz apstākļiem, kādos tiesas sēdes priekšsēdētājs var pārtraukt tiesas debašu dalībnieku runu, kā arī to repliku. 25. deputāta Ulda Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā numur 26. Aicinu kolēģus balsot pret vai atturēties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. deputāta Auguļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 49 atturas 5 priekšlikumus nav atbalstīts.
Tad 26. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
A 27. priekšlikums, kā iepriekš minēja deputāta Ulda Auguļa priekšlikums par lēmumu motivāciju, tas Juridiskā komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, Juraš kungs, es atvainojos Juraš kungam, Judina kungs minēja, ka tas paildzina un nekādīgi un apgrūtina tiesas procesus un ka visi lēmumi tāpat ir motivēti. Nu, Judina kungs tā nav un arī tiesas apakškomisijas sēdē diskutējot tieslietu ministrijas pārstāvu samelojās, ka ir cits pants, 473. pāns, kurā tad arī ir uzskaitīts, ka kas un kādi lēmumi tiesā ir motivējami. Nu, ir daudz lēmumi, kas nu, nav motivējami. Piemēram, tiesas sēdes pārcelšana uz rītdienu vai pārtraukšana pārcelšana uz rītdienu. Tur nav nekādas motivācijas nevienā protokolā, nekur nekādas motivācijas nav ierakstīts. Un līdzīgi kā ar visiem maniem priekšlikumiem, kas, protams, bija kompleksi, ja mēs no kaut kā atsakamies, tad mēs arī pasakam, kāpēc mēs to atsakamies. A šeit ir bailes no lēmuma vai motivācijas uzrakstīšanas par to lēmumu, ko konkrēts tiesnesis pieņem. Nu, manuprāt, tā ir aplamība, kolēģis tomēr aicinātu pārdomāt un atbalstīt šo pieeju, lai visiem būtu skaidrs un nebūtu nākotnē sarežģījuma ar apelācijas un kasācijas sūdzību. Kolēģi aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Kolēģi, pēc debašu slēgšanas ir lūgums 5 minūšu tehnisko pārtraukumu. Tātad tehniskais pārtraukums 5 minūtes. Godātie kolēģi, turpinam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts. Grozījumi krimināla procesa likumā, trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā, deputāts Juris Jurašs.
Tātad, kolēģi, mēs bijām tikuši līdz 27. priešlikumam un vēlos norādīt, ka par šo priešlikumu tika tad veikts ļoti plašs ekspertu debats un Juridiskā komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. deputāta Auguļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
28. priešlikums deputātu Ulda Auguļa priešlikums daļai atbalstīts. Tas iekļauts juridiskās komisijas 29. priešlikumā. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. deputāta Auguļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 51 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums juridiskās komisijas. Priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priešlikums deputātu Ulda Auguļa, priešlikums tā būtība iepriekš jau tika minēta, un juridiskā komisija šis priešlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. deputāta Auguļa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 24 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 32. priešlikums šajā priešlikuma ir saistīta attiec uz tiesas iespējām noteikt apsūdzētā pēdējā vārda ilgumu. 31. priešlikums deputāta Ulda Auguļa priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 32. juridiskās komisijas priešlikumā. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. deputāta Auguļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 54 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums juridiskās komisijas priešlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priešlikums deputātu Ulda Auguļa priešlikums par tiesas lēmumu motivāciju protokolā. Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. deputāta Auguļa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 22 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums deputāta Ulda Auguļa priešlikums paredz paplašināt kriminālu procesu likuma būtisku pārkāpumu definējumu, iekļaujot atsauci uz apsūdzētā tiesību nepamatotu ierobežošanu, teikt aizstāvības runu, repliku vai pēdējo vārdu. Kā secinās apspriedē par priešlikumu, tad šī apsūdzētā tiesība aizstāvības iespēja jau ir paredzēta esošajā regulējuma ietvaros. Priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. deputāta Auguļa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 28 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 36. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikumi. Tātad 35. priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
tur jau vēl tā vienotība sastāv.
36. Priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 38. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais, 38. un 39. priešlikumi ir savstarpēji saistīti priešlikumi. Tie precizē otrajā lasījuma atbalstīto normu redakcijas attiecībā uz nosacījumiem, kā no jauna izskata spēkā stājušies tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu. Tātad 37. priešlikums juridiskās komisijas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums iekļauts nākamajā 39. Priekšlikumā juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 15 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Četrdesmitais priešlikums juridiskās komisijas priešlikums redakcionāls, kurš precizē otrajā lasījumā pieņemtās pārējais noteikuma normas redakciju, aizstājot vārdus palikušais tiesnesis ar vārdiem otrs tiesnesis. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums, kurš saistīts ar normu par virtuālās valodas realizācijas kārtības stāšanos spēkā, tātad 2021. Gada 1. Janvārī priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 41. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums deputātu Ulda Auguļa priekšlikums paredz noteikt pārējais noteikums attiecībā uz grozījumiem nosacījumos par tiesas iespējām noteikt tiesas debašu replikas apsūdzētā pēdējā vārda ilgumu. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Godātie kolēģi, šo priekšlikumu mēs viennozīmīgi līdzīgi, kā jau to ir lēmusi juridiskā komisija, aicinu neatbalstīt, bet kopumā par šo likuma projektu, manuprāt, ir ļoti atzinīgi mums jānovērtē tas, ka mēs esam nonākuši līdz balsojumam trešajā lasījumā par šo likuma projektu kopumā. Ļoti svarīgi, ka šie krimināla procesa likuma grozījumi nodrošinās krimināla procesa efektivizāciju un novērsīs iespējas personām nepamatoti kavēt lietu iztiesāšanas raiti norisi, tāpēc arī ir svarīgi šo konkrēto priekšlikumu noraidīt. Mums jāapzinās, ka sabiedrībā ikvienam ir tiesības uz krimināla procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Tas nozīmē bez neattaisnotas novilcināšanas, un to sabiedrība, kas seko līdzi arī daudziem skaļiem krimināla procesiem, ļoti gaida. Jo saprātīgos termiņos neizskatīt lietu principā nozīmē, ka taisnīgums nav noticis. Bet šodien, manuprāt, Saeimā ir tāda apliecinājuma diena tiesiskuma un valstiskuma stiprināšanai. Tad mums jau ir vairāk likuma projekti, kuras sabiedrība ir ilgi gaidījusi, un, manuprāt, arī šis likuma projekts ir ilgi gaidīts, šie grozījumi sabiedrībā ir gaidīti, lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos tiesu varai. Tāpēc vēlreiz, kolēģi, aicinu šo konkrēto priekšlikumu noraidīt un, protams, atbalstīt krimināla procesa likuma grozījumus trešajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pēc iepriekšējās runātājas es varētu tikai pieminēt to, ka, lai arī grozījumi stājušies, šie grozījumi tiek gatavoti ilgāku laiku, tomēr mums būtu jāizvairās no iespējamībām, ka praksē varētu būt tādas lietas, kur valsts apsūdzētā vai aizstāvība jau ir uzsākusi tiesu debatas. Tā, piemēram, prokurori ir izmantojuši tiesības neierobežot laiku teikt tiesu debatas, bet grozījums stājas spēkā tad, kad debatēs runāt jāsāk aizstāvībai. Šāda te situācija, manuprāt, nebūtu pareiza, un nekavējoša piemērošana varētu būt pretēji krimināla procesa principiem uz vienlīdzīgu iespēju izmantošanu, jo šajā gadījumā viena puse būtu izmantojusi vecā likuma normas, un otrajā pusē, nu tad rekur, jums ir jauna kārtība, jauna noteikuma. Tas būtu vienkārši spēles noteikuma mainīšana spēles laikā. Un tas, manuprāt, nav piemērojams, tā skaitā arī šādos ļoti nopietnos jautājumos. Un te ir atsauce arī, piemēram, krimināla likuma 18. panta paredzētās procesālo pilnvaru līdzvērtība, krimināla procesa likuma 20. pantā noteiktajām tiesībām izvēlēties aizstāvības pozīciju. Līdz ar to ir nepieciešama pāris noteikumi, kas varētu nodrošināt, ka vienlīdzīgas iespējas, kā arī novērsīs iespējamos apelācijas un kasācijas argumentus par tiesību nepamatotu ierobežošanu, kā arī iespējamo normu apstrīdēšanu satversmes tiesā. Šie grozījumi ir gluži vienkārši, lai, ja kādam ir kādas vēlmes ierobežot kādu procesu, ar šādiem grozījumiem var nonākt gluži pretējā grāvī iestūrēt, ka šo procesu tieši otrādāk padar iespējami apstrīdēt. Un šī ir gluži vienkārši pārējais noteikuma norma, kas paredzētu kaut kādā veidā panākt to, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas, nestoties uz to, vai tas ir skaļš vai klusu process. Tomēr šajā gadījumā mēs runājam par nosacīti, ka ja mēs pieņemsim šo normu nekavējoši, tad tas viennozīmīgi ir stiprs aizdoms, ka tas ir konkrētam vienam procesam, un šajā gadījumā ir stipri aizdomas par to, ka šis viens process varētu būt būtiski ietekmēts no likumdevēja puses, ierobežot vienas puses tiesības izteikties. Tāpēc, kolēģi, domāsim par to, lai Saeimas darbā tiktu pieļauti mazāk brāķi un tiesības būtu visiem vienlīdzīgas, nevis ar likumu nostādīt kādu pusi labākā situācijā par otru. Aicinu atbalstīt šo Ulda Auguļa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ļudinam.
Kolēģi, jautājums, par kuru runāja Valaiņa kungs, ir izdiskutēts apakškomisija, un mēs tiešām tad vērtējam, vai ir vajadzība pēc pārējais noteikumiem. Un Valaiņa kungs pilnīgi pareizi norādīja, ka viens no krimināla procesa principiem ir vienlīdzības princips. Un tas nozīmē, ka ņemot vērā šo principu, ja mēs runājam par to vienu procesu, par kuru varbūt daži uztraucās, ir jāsaprot, ka ja viena puse proti prokurors izmantoja iespēju debatē bez laika ierobežojuma, tad ņemot vērā vienlīdzības principu, nevar būt tā, ka otrai pusei laiks tiks ierobežots. Bet tas ir princips. Un principi nav jāatšifrē papildus tādu likumu norādot, ka šīs princips nozīmē to un to, un lūdzu to ievērot. Jo, ja mēs sāksim rakstīt, ka principi jāievēro, tad noteikti būs sūdzības par to, ka kāds no citiem principiem, kas nav minēts, nav ievērots vai to var neievērot, jo tas nav speciāli atrunāts. Šis jautājums tiešām bija debatēts, un tad un viens no argumentiem bija arī tāds, ka mēs runājam ne tikai par debātēm, mēs runājam arī par tiesībām uz repliku. Un ja, piemēram, tad pabeigts ka ierobežojumi runāt. Otrā puse arī izmanto.
Jūdina, kungs, mēs jūs nedzirdējām brīdi.
Jā, mēģināšu, man grūti pateikt, tad, labi, tad es mēģināšu to svarīgāko vēlreiz atkārtot. Tad, tagad jūs dzirdat mani?
Jā.
Jā, tad vienlīdzības princips ir nostiprināts krimināla procesa, un tas ir jāievēro. Un ja vienai pusei ir bija iespēja bez laika ierobežojuma debatēt, tad arī otrai pusei tādas pašas tiesības tiks garantētas. Princips ir ievērojams, tāpēc, ka tas pastāv objektīvi. Un likuma neraksta, ka ir tāds un tāds princips, un lūdzu to ievērojot. Jo, ja tā būtu rakstīts par katru principu detalizēti, kas dotu iespēju apšaubīt kādu citu principu, kas nav minēts un aprakstīts. Līdz ar to nav pamata uztraukties, ka konkrētajā gadījumā vai kādā konkrētajā procesa tiesības tiks ierobežotas. Un runāt par krimināla procesa normām, tad ja mēs grozam kriminālu procesu, tad tas attiecinās uz aktīviem procesiem. Un nevajadzētu atrunāt, ka tas būs spēka pēc, nu, tikai īpašos gadījumus varbūt, bet vispārīgi neatrunā, ka tas būs spēka pēc kāda laikā. Un gadījuma, ja cilvēks tiešām, tad, nu, ja debātes ir pabeigtas, un tad ir nākama fāze, tiesības uz repliku. Un tur vienai pusei, nu, teiksim, ir iespēja ierobežot laiku un arī otrai. Tad līdz ar to attiecīga norma būtu piemērojama. Un kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Paldies. Goda tie kolēģi, atsevišķiem runātājiem, es vēlos atgādināt tādu tautas gudrību, ja tipši tiem, kuri sajūsmā no šī likuma projekta un neatbalsta šo priekšlikumu. Neizradīt svaku, kam ir neesi izracis jaunu. Un tāpēc, mana skatījumā, šis priekšlikums ir atbalstams. Turklāt, ja es redzu, ka likuma projektā tiek nostiprināti vairāki ierobežojumi cietušu aizsardzībai, ne tikai konkrētu personu aizsardzībai, bet visu topošu cietušu aizsardzībai, tad es nekādi šādu likuma projektu atbalstīt nevaru. Un aicinu pirms izrunāties, varbūt rūpīgi iedziļināties likuma projekta būtībā, pirms kādu tekstu glorificēt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ir ļoti labi, ka mēs šo jautājumu izrunājam šodien. Judin kungam paldies par skaidrojumu, bet tomēr viens ir jūsu skaidrojums, otrs ir tas, kas ir rakstīts likumā. Un ņemot vērā to fonu, kā vispār šis likumprojekts radies, un tas, kā arī pirmā runātā izteicās, rada iespēju to, ka tieši tāds varbūt ir arī mērķis. Un lai izslēgtu tiešām tādas pilnīgi pretiesas darbības, šāds priekšlikums, domāju, noņem jebkādus jautājumus. Un vēlreiz var tikai pateikt paldies par skaidrojumu. Es domāju, tas vieš kaut kādu skaidrību, bet nu, viss kaut kas ir redzēts, tāpēc šādu priekšlikumu atbalstīšanu būtu tikai atbalstām un daudz konkrētāk pateiktu, kā stājās spēkā visas šīs normas. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Jā, debatēt pirmo reizi Valaņa kungs ir norādījies, ka krimināla procesa likumi ir 18. pants, un tā ir. Un tur tieši ir nostiprināts pūšu tad vienlīdzības princips. Mēs nedrīkstam tad pārējais noteikumos rakstīt, ka lūdzu ievērojot 18. pantu. 18. pants ir jāievēro, tāpēc, ka tas ir pamatprincips. Un es domāju, ka mūsu debātas tiešām tad palīdzēs pareizi izprast un piemērot normas, par kuram mēs šodien lēmsim. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlējos teikt, ka minētais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 42. Deputāta Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 57 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Šodien jau esam pieņēmuši vairākus vēsturiski nozīmīgus likumprojekts. Arī šis ir viens no tādiem, par cik jaunais krimināla procesālais regulējums dos iespēju efektivizēt pirmstiesu izmeklēšanu, kā arī saīsinās iztiesāšanas termiņus, liedzot iespēju ļaunprātīgi novilcināt tiesu procesu, tādējādi nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. Paldies visiem, īpaši Tieslietu ministrijas komandai, kas iesaistījās un devu savu ieguldījumu, lai šie likuma grozījumi tiktu izstrādāti un pieņemti. Tas tiešām ir milzīgs solis tiesiskuma nodrošināšanas virzienā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu numuru 427, šķērsvītra LP 13, grozījuma krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 27 atturas 0. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pauļuks.
Priekšsēdētājs, kolēģis un kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai likumprojekta grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijā numurs 616, šķērsvītra LP 13. Uz trešo lasījumu ir ticis iesniegts viens priekšlikums šajā likumprojektā, un tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likumprojekta norādi par likumā spēkā stāšanos, paredzot par likuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Atbildīgajā komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzīšanu izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Aicinu balsot trešajā galīgajā lasījumā un atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Daniels Pavļuts.
Komisija sagatavojas izskatīšanai likumprojektu grozījumi likumā par zemes dzīlēm numurs 615 šķērsvītra LP 13 trešajā lasījumā. Šajā likumprojektā tiek pārņemts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās tiesību normas zemes dzīvījumā, precizējot pārkāpumu veidus un par tiem paredzēt administratīvo atbildību. Uz trešo lasījumu tiks saņemts viens Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kā ir ierasts, papildināt likumprojekta norādi par likuma spēkā stāšanos, paredzot likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Atbildīgajā komisijā šis priekšlikums tiks atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzīšanu izskatīšanu trešajā lasījumā Saeimas sēdē. Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par zemes dzīlēm trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi vides aizsardzības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Daniels Pavļuts.
Kolēģi, komisija sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā arī likumprojektu grozījumu vidus aizsardzības likumā numurs 604, šķērsvītē 13. Likumprojektā tiek noteikts, ja vidus pāraudzības valsts karojas konstatē ekomarkējuma izmantošanas prasību pārkāpums, kas pieņem lēmumu par tiesiskā pienākuma noteikumu novērst konstatētu pārkāpumu. Tiks izslēgts pants par sabiedriskiem vidus inspektoriem. Uz trešo lasījumu tika saņemts viens Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos paredzot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Atbildīgajā komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Komisija atbalstīs likumprojektu virzīšanu izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē, aicina balsot gan trešajā galīgajā lasījumā un atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi vides aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai trešajā lasījumā arī likuma projekta grozījumi likumā par piesārņojumu. Numurs 613 šķērsvīt LP 13. Uz trešo lasījumu ir saņemts viens Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, papildināt likumprojektu norādi par likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šis priekšlikums atbildīgajā komisijā tiks atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija atbalstīs likumprojektu virzīšanas izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē, aicina atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināti kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 6. maija sēdē tika izskatīts likumprojekts likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Nepieciešams normatīvi nostiprināt finansiālo problēmu risinājumu fiziskām personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādsaistībām, tā kā maksātnespējas likumā, ietvertais fiziskās personas maksātnespējas process, tām to sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ nav pieejams, taču parādsaistība izpildīta un tā nav iespējama, kas rada slogu fiziskās personas kreditoriem. Pašlaik personām, kuras nespēj sekt savas parādsaistības, vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra ir fiziskās personas maksāt nespējas process. Lai personai pasludinātu fiziskās personas maksāt nespējas procesu, tās parādsaistībām ir jābūt vismaz 5000 eiro. Turklāt, lai iesniegtu pieteikumu, tā ir jāsedz valsts nodava, kā arī jāveic fiziskās personas maksāt nespējas procesa depozīta samaksa. Ja persona, kura nespēja sekt savas parādsaistības, ņemot vērā tās finansiālo stāvokli, ir spējīga veikt obligātos maksājumus 930 eiro apmērā, tad neatkarīgi no tā, vai šādai personai ir aktīvi, vispirms ir jāaiziet bankrota procedūra, lai piekļūtu saistību dzēšanas procedūrai. Ievērojot minēto, likumprojekts izstrādāts tādām finansiālās grūtībās esošām personām, kuras vēlas, bet nespēj sekt savas patērētāja kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums un kuru kopējs apmērs nesasniedz maksāt nespējas likumā noteikto fiziskās personas maksāt nespējas procesa pazīmju slieksni. Attiecīgi, likumprojektā paredzētais mehānisms vērsts uz atbalsta sniegšanu Latvijas Republikā dzīvojošajiem. Līdz ar to tajā iekļautas prasības, kas nodrošina personas nepārprotamu saikni ar Latvijas Republiku, turklāt šo apstākli sasaistot ar, arī ar noteiktā statusa, trūcīgā vai maznodrošināta persona esamību noteiktajā laika periodā pirms pieteikuma iesniegšanas. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi likumprojektu, aicina kolēģis arī atbalstīt.
Godātie kolēģi, par šo likumprojektu debatēsim pēc pārtraukuma. Laiks pārtraukumam notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies. Pārtraukums līdz 18.00.